Napríklad v minulosti, čo sa lekárni týkalo, ak im tam nevysel krokodil, nebola to poriadna lekáreň.
To vážne?
História dokáže byť zábavnejšia, ako si myslíme.
Takže on vlastne pracoval len v noci, keď tie myši obľúvali. A potom vlastne zisťoval, že ktoré gény to spôsobujú a nakoniec naučil tie myši ovľúvať aj cez deň. A potom prišiel ten prvý problém.
Nedal sa.
No, museli to mať naozaj ťažké.
Fascinujúce príbehy, ktoré zachránili milióny životov. Máme pre vás podcast o histórii medicíny.
Ešte dnes v Ázii robia ľudia to, že si dávajú zmeniť čiary na dlani za účelom toho, aby si zmenili osud.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty. Ako ľudstvo objavovalo. Novinka od Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam nášho vzácneho hostia, ktorý k nám prišiel zďaleka, ale je to manžel, otec, detko a spevák. Janek Ledecký je v štúdiu Rádia Melody. Vítajte u nás.
Bomba. No ďakujem za pozvání. To je takovýhle úvod, ešte takovýhle antré som ešte nedostal nikde.
Ale asi som aj na niečo zabudla, lebo veď viacero funkcií máte, nie?
Jako ešte nejaký príbuzenský
možno, áno.
Asi budú ak niečí strejda.
Tak, presne, no. ale toto je taký základ asi,
ano,
nie?
Budeme veď z toho vycházať.
Tak, dobre. Vy ste vlastne prišli na Slovensko kvôli pracovným povinnostiam, veď ako inak. Ale chodívate sem ako často? Plus, mínus.
No ja som teďka, mne teda zarazilo tie pracovní a ešte povinnosti.
Ja, čiže to nevoláme práca, hej?
No ne, no to dobre. Práve ja to mám takhle ako teda celý život, jo. Že ja mám i ten kalendář, mám takový, že jako nerozdeluju ten týden na ten na jako pracovní část a víkend, protože teda jako ty koncerty jsou úplně nahodile v rámci toho a hlavně co se týče teda koncertování, tak i po těch letech nebo zejména po těch letech, jo, to je ze všech věcí, kterým se věnuju, který dělám, tak tohle mě baví úplně nejvíc, jo, takže pro mě to je jako absolutní zábava, takže já jsem přijel se na Slovensko pobavit.
To je super. To, je. To sa tešíme, o to viac, že to neberiete ako, že musím ísť, alebo že potrebujem a takto.
Ja to ale... asi, ja môžu ísť práve a to si jako sakra vážim, pretože ja viem, jak je to vzácný a to není ako samozřejmá vec, že si řeknu, tak ja pôjdu teďka zahrát nejaký koncerty na Slovensku a ono k tomu opravdu dojde, ešte tam přijdou lidi, je to narvaný, jako všichni si to užijem. To není samozřejmost a ja si toho vážim.
Nie je, nie je. A teda vlastne ako pravidelne plus minus? Viem, že teraz najbližšie, máme teraz marec, vlastne v apríli bude vlastne koncertné turné, tak toto môžem nazvať, alebo
ano,
koncerty?
No je to takový, tak ja začnu teda s tým hrozne dlouho nic, jo. Ale opravdu ja som na Slovensku nehrál. Ale řádově jako celý dekády.
A prečo? Tak,
já nevím.
Nechceli jsme vás, alebo nikdo vás nevolal.
Já nevím, jak to bylo, ale...
Alebo to ovlivnilo
prostě,
možná...
Prostě jako s tím žentorem, no to rozdělení samozřejmě, že to jako ovlivnilo. A rozdělení i těch médií samozřejmě, těch jako rádií a televizí a tak. Ale... No, já nevím, no, jako ono je vždycky na to potřeba nějaká strana, která tady tu věc jako obchoduje, jo, což znamená agentura, prostě nějaká šikovná. A mně se nějak prostě ty vazby v půlce těch 90. let tak nějak postupně jako zpřetrhaly, i jak jsem přecházel od různých nahrávacích společností a tak. A najednou jsem se ocit jako tak trochu jako bezprizornej. A navíc je koncertů a toho jako toho, co můžu dělat a co dělám jako u nás v České republice, bylo tolik, že jsem ani neměl, jako mě se teda stejskalo, ale neměl jsem moc jako kdy, jo. Mm-hmm. A teďka teda najednou agentura Rock a Pop, jako, která už jsem myslel, že neexistuje, ale existuje, to je dobře, tak se do toho vložila a najednou já tady mám prostě teďka do léta, už to začalo februári, jestli to můžu říct, se říkám správně, ano.
Dobré.
A vo februári, abych byl teda správně gramaticky ještě. Tak dohromady těch koncertů je skoro 20, jo. Tak to je teda jako velký skok.
Čiže už máte prechodný pobyt.
Startuju z nuly na 20. Ano, už si tady žádám o azyl. Ne, to ne, ale těším se z toho. Zatím je to všechno vyprodaný a to je další jako věc, který si teda jako sakra vážím. A ty koncerty jsou takový speciální, protože já u nás doma hraju s kapelou, už, kterou už mám jako hodně dlouho, a když hrajeme vánoční turné, tak ještě k tomu si přibereme Smyšcový kvartet a pak hrajeme ještě občas koncerty se symfonickýma orchestrama. A takže taky jako hodně pestrý a tady to je úplně jiný moc. Tady hraju s Mišou Kovalčíkem, což je tady váš úžasný kytarista, muzikant, se kterým jsem se poprvé potkal v roce 94, když jsme točili album Jenom tak. Mm-hmm. A to byl unplugged záznam živýho akustického koncertu. A tenkrát Mišo, na kterého jsem narazil tady někde v nějakém klubu v Bratislavě, tak sestavil mi na to takovou úplně fungl speciální kapelu a od té doby se mnou spolupracuje v podstatě úplně na všech projektech, které jsem, včetně těch muzikálů, včetně muzikálu Hamlet, Galileo a Iago a i toho posledního, teďka, co jsem udělal, to je Zapomeňte na Shakespeara, tak prostě na všem děláme. Takže tady tyhle ty koncerty jedeme spolu a ještě jsme posílený o Jože Gorola, o úžasného perkusionistu. Takže.
Čiže vlastně na Slovensku to bude iné ako doma.
Ano.
A v čom iné? Okrem vlastně toho, čo ste už spomenuli. Budú aj iné skladby?
My si troufneme i práve ako zahrajú ako iný písničky, pretože tato ta sestava akustická, která ten koncert je samozřejmě takový komornější, než když se oblíknem na sebe ty elektrické kytary, ale právě o to je to takový intimnější a díky tomu to jako unese nebo naopak vyžaduje prostě ještě trochu jiný písničky, takže jasně, dojde tam, no, já nebudu jako...
Spokojně můžeme vzpomenout.
Ne, já to řeknu, jako samozřejmě, že tam dojde na ty věci, které umějí tady lidi nazpaměť, jo. To, teda, to říkám dopředu, že na to jako dojde. A mezi to právě zahrajeme tam něco z Galilea, zahrajeme tam něco z Hamleta a zahrajeme tam i pár písniček, který třeba nejsou takový ty největší hity, ale já si jich hrozně vážím.
Kterou například? Je taková vaša srdcovka možno?
No, jedna teďka z alba některé věci jsou jenom jednou, je písnička Jak starý pes a tu jsem skoro okolností točil tady v Bratislavě na desce, kterou produkoval Ivan Král a tady jsem to hrál s úžasnýma se slovenskýma muzikantama. A tak to je zrovna, tu normálně na koncertě nikde neuslyšíte v Česku. Tady to odpálím.
A tam byste se ji báli zahrát, alebo prečo?
Ne.
Iné publikum, alebo?
Ne, no prostě sám nevejde do toho.
Jako,
to je koncert nějaký omezený. Já tady, ale jako pravidelně, já využívám samozřejmě toho, že ten program koncertní, že já tam mám převahu písniček, který umí lidi naspamět úplně komplet, jo. Sluky, refrény a tak. A takže mě to dává možnost. Ta struktura potom toho programu do toho vpašovat prostě cokoliv mě napadne a obstojí to.
Väčšina kapiel, spevákov, interpretov to tak má, že má skladbu, ktorú my milujeme, ale vy až tak nie.
Jo.
Ale aj tak na koncerte ju zahráte, lebo veď asi ju čakáme.
No tak ja teda musím říct, že
nemáte
ja
takú?
To mám...
Je
teda jedna písnička, která... protože díky tomu třeba jak hraju to vánoční turné, který letos mělo 30 koncertů, tak tam jsou ještě hity, Sliby se mají plnit o Vánocích a Ryba ryby a takový, který jsou, to jsou ty vysloveně vánoční. Ty zase nehraju jako celý rok. A takže já na tom vánočním turné najednou my úplně kompletně vyměníme repertoár na měsíc a půl. A zase tam nehraju, samozřejmě na Ptáky jsme krátký a všechno bude fajn. No, nicméně jsou věci, které prostě jsou v obstoji, nebo který musím zahrát prostě i na tom vánočním, i na všech. Třeba jedna z nich je třeba Proklínám.
Mm-hmm.
Se neexistuje koncert asi, teďka v posledních, určitám takových jako dobrých 30 letech, kdybych nezahrál Proklínám, ale...
Tak změnit nějaké...
Já si toho normálně, a to říkám úplně teďka vážně, já si toho strašně vážím. Když se vám povede napsat písnička, která se stane tím veřejným majetkem, a já mám to štěstí, že jich je hromada, a vím, že to není samozřejmý, není to ani, že se vám ta písnička povedla, mně se povedlo písnička, na který jsem pyšnej, ale prostě něco tam chybělo, někde. Mm-hmm. Nebylo to v tu pravou chvíli, na pravém místě, já nevím. A to je ten zázrak, který když se stane, tak jako já kolem toho chodím fakt po špičkách.
Mm-hmm. Že a aj keď už je jej dosť, aj tak ju zahrám, lebo predsa
len... Ja ju zahrám a lidi zpívají, to je v pohode.
Vlastne oddychujete v tom čase. Čo vás stále ženie vpred? A prípadne... Čo to bolo, keď vlastne ste ešte začínali s kapelou Žentor a vlastne teraz? A sú tam nejaké rozdiely? Taký nejaký ten vnútorný hnací motor?
Obrovské rozdiely v tom, že...
To boli 80. roky, ako bola kapela.
Áno, áno. Ja som... Přesne teda to bol rok 82, jo. To jste nebyla na světě. Ani většina lidí, které z tohohle rádi.
Vím, že byl tento rok.
No, existovalo. Prostě. Jsou na to důkazy. Ano, tohle jeden z
nich. Je to v historickém kalendáři.
Ano. A když jsem přišel do toho Žentoru, tak já jsem tenkrát studoval práva a byl jsem teda ve druháku. A já jsem na ty práva šel kvůli tomu, že jsem jednak bych musel jít jako po gymplu na vojnu a druhý důvod byl, že tam nebyla matika, což byl docela limitující pro mě. A ten třetí byl, že jsem nevěřil tomu, že bych se tou muzikou, která se mi líbí, takže bych se tím mohl kdy jako uživit, protože všechny ty vzory moje, muzikantský, myslím ty domácí,
který byly,
což byl jako v první řadě Ivan Hlas a ta parta celá kolem něj, takže bráchové, to se říci, Ondra Hejma, takhle. Mm-hmm. Takže ta Hanspolská parta pražská a tam, když jsem přišel poprvé právě někdy v 18, no, 17 letech, když mi bylo do té hospody, tak jsem si z toho fakt set na zarek. Já jsem nevěřil tomu, že se to dá, tahle ta muzika dělat česky dobře. Tyhle ty bluesový...
Mm-hmm. Že to nezaujme, hej, publikum.
Folkrokový písničky, ne, že se to dá vůbec udělat, mm-hmm. aby to česky fungovalo, aby to mm-hmm. nebylo prostě trapný.
Mm-hmm.
A ty kluci měli tak úžasný ty texty, jo. A se speciálně od Ivana, já jsem se prostě učil, jak se to píše správně česky, strašně dlouho, mě to trvalo teda hrozně dlouho, než jsem se to naučil. 7 let, abych tak typoval. 7 let jsem se u toho Žentoru fakt snažil a psal jsem ty texty, jo. Musím říct, že jsou to klidně řeknu, prostě jsou pitomí, no. Ono to potom poznáte podle toho, že od určitýho momentu už se tam začaly objevat písničky, které já dneska normálně zahraju na koncertu s vážným obličejem.
Mm-hmm.
ale a jsem na ně pyšnej a lidi mají rádi a funguje to. Mm-hmm. Prostě. Ale pak je tam prostě z toho začátku hromada písniček, který...
7 rokov?
7
Koľko ich bolo tých pesničiek?
No, já nevím.
A máte ešte niekde odložené?
No, oni i vyšli na deskách.
Že prepísať.
Ne, to už si myslím. Tak je, tých písniček je teda... Jak sa ukazuje,
niektoré
tak...
naozaj boli už zle.
No, já mám prostě spoustu senzačních písniček, které já zpívám, jo, takže nebudu vytahovat, který si myslím, jasné. Že se mi nepovedli, mm-hmm. ale ono to fungovalo, prostě v rámci toho fenoménu, toho Žentouru, ty věci fungovaly a byly autentický, ale jako já se s tím nějak nedokážu srovnat, takže ten zlom u toho Žentouru, totiž tenkrát přišel a ten je teda jako velmi spojený tady se Slovenskem, protože tenkrát byla na konci 80. a tak byla tady byl největší fenomén Triangle, a což byla videoklipová hitparáda. Každý týden tam se objevilo 4 nebo 5 jako nových věcí, teda 4 nový a jedna, která jako postoupila jako
z predchádzajúceho týždňa.
Ano, ano. A my už jsme tam několikrát jako se Žentourem se do toho vobuli a vždycky jsme vypadli. A teď jsme přijeli do Bratislavy, tady, kde se to točilo, a měli jsme písničku Utajený světadíl. A proti nám šel Elán s písničkou Vermi. Dalibor Janda letěl někam na Mars nebo kam a Turbo. A to bylo teda jako v té době jako sestava, jako těch, to byly ty největší ESA. To jsme si rovnou říkali, jako no tak, tak jo, tak zase.
Proč jsme přišli?
Tak zase někdy jindy, jo. A načež jsme to s tím Utajeným světadílem vyhráli, vyhráli jsme to třikrát za sebou, dostali jsme ten Zlatý triangle, načež následovala Bratislavská lira tady, kterou jsme dostali za písničku Promilujem celou noc. Jo. To asi poprvé se dostal jako rock and roll, jako tam dostal jako cenu. A v létě šel jako single letní Všechno bude fajn. Takže my jsme se najednou během asi 6 měsíců jsme se stali absolutně nejhranější kapela v Airplay. Mm-hmm. A to byl teda skok jako rovnou z těch undergroundových klubů jako rovnou na ty staďáky. No.
Mm-hmm. Čiže ta nacia síla zpočátku byla aká a potom se kam presunula? Alebo kam, ako se zmenila?
Ta nací síla byla, když jsem přišel těž do toho Žentouru, tak tam byli všichni z konzervatoře a zatímco já jsem nevěřil tomu, že se tomu tím dá živit, tak oni byli tak si skalopevně přesvědčení, že se tím živit
žili
budou.
Žili o svojej bublinke, ano.
Protože to takhle je prostě, ano, ano. Kvůli tomu jsme dělali tu školu. No. Takže to byl ten Žentour, který v té době, a samozřejmě je velký rozdíl mezi soulovou dráhou a tou kapelovou, je, že v té kapele, když to funguje dobře, a to většinou je ze začátku, tak se ty energie těch jednotlivých členů jako sčítají, dochází k té synergii. Mm-hmm. A celkově to má prostě jako větší tah, jako než když to dělá člověk sám.
A to jde asi aj vtedy, když je ta dobrá energie.
No jasně, když je dobrá energie, protože to normálně prostě jako, si pamatuju aspoň trochu z té fyziky, prostě dokud se ty vektory sčítají, tak je to dobrý, ale v momentě, kdy se začnou odčítat, na což samozřejmě taky dojde zákonitě vždycky, tak to potom prostě přestane fungovat. A já, když jsem v 92. potom měl napsaný právě písničky, které byly určený na další desku tenkrát Žentouru, tak Honza Černý jako kapelník říkal, že by ještě rok jako s deskou počkal další žentourskou. A já jsem si říkal, no tak si udělám solovku. Udělal jsem si solovku, bylo to Na ptáky jsme krátký a musím říct, že už v tom momentě, kdy jsem to ve studiu točil, tak jsem věděl, že už se vracet nikam nebude.
Už jste to tak cítili. A vlastně vtedy ta solo kariéra byla asi taká nová hnacia síla, která vám hovorila, že...
To bylo, ale pravda je, že já se nechám snadno překecat, jo. A
prehovárali vás.
Ano, ano, no ne, to tak jako, tam byl takový určitý přetlak, to jo. Ale pak ty jednotlivý zásadní projekty, které přišly, jo, tak třeba to vánoční turné, vánoční album, tak to vzniklo na základě písničky Sliby se mají plnit o Vánocích, který jsem se bránil, ale strašně urputně. Jo. Oni za mnou přišli někdy na podzim a říkali, hele, potřebujeme vánoční písničku, bude výběr tady a uděláme vánoční album, vánoční zpěváci, vánoční Všetko. Zpěvačky, bude to bude. A já říkám, tak jo, to jako klidně, ale hele, jestli to má být autentický, jo. Tak já potřebuju prostě ten rozsvícený strom a tu purpuru.
Trblítky
a prostě potřebuju to vidět. Jako, jinak to nebude ono. Mm-hmm. Tak mi dali jako teda odklad, jak se říká. A přišli se zeptat v únoru, o februári, a jako jak to dopadlo. Já jsem se na to samozřejmě vyflákem. Takže pak na mě nastoupili na chalupě v srpnu, v augustu. Mm-hmm. V augustě na mě nastoupili a nosili mi podslunečník v jiný střiky, dokud jsem to nenapsal. Já jsem tu písničku fakt napsal asi za 2 hodiny, ty sliby. Mm-hmm. A teď se stalo to, že to vyšlo na albu právě teď, kde byla, jako první single bylo Pěkná, 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 pak bylo to právě teď a tohle bylo prostě jako vánoční. A teď to jako neuvěřitelně zabodovalo. Takže za 2 roky a další Vánoce znova. Takže přišli a říkali, hele, tak napiš ještě 9 dalších. A říkám, 9 dalších vánočních písniček, to jste se pomátli. Mm-hmm. A říkám, no tak napiš třeba 2-3 a zbytek doplníme nějakýma cover verzema prostě tady těch slavných There is a Christmas a taky. Mm-hmm. No a já jsem to začal psát a s překvapením jsem zjistil, že to se píše úplně, jako když dostanu takovýhle zadání a navíc ty Vánoce jsou, jak jsem zjistil, teda jako evidentně pro mě jako pro dítě byly
krásné.
Byly strašně silný a, mm-hmm. a nabitý těma emocema, že když jsem začal psát, tak stačilo se dostat někde do toho podvědomí, někde, kde to je jako schovaný a otevřít ten šuplík jako s nápisem jako Vánoce a ne, teď to šlo.
Samo.
A ta deska je jako mimořádně silná celá a je to taky, já potom na tom, na těch turné vánočních, to je jediný, mm-hmm. kdy hraju úplně komplet celý album, mm-hmm. jak, protože no, normální na koncertech a všichni tak máme, že prostě hrajeme z každého alba ty dvě nejslavnější. Že?
Tak.
Zhruba.
No. Ano.
No, takže tak to vyjde. A k tomu mě teda zase překeceli. A úplně stejně potom mě překeceli k tomu Hamletovi. Já jsem nikdy neměl ambice psát muzikály.
Ne, nikdy tam nebylo něco také.
Ne, naopak, já jsem muzikálama, no jako žánrem jsem jako hluboce opovrhoval. Uh-huh.
Prečo?
No, protože se mi to nelíbilo. Prostě.
Len kvůli tomu,
no,
hej,
no,
že...
No. Já jsem miloval Jesus Christ Superstar, ale to není muzikál, jako to si řekněme jako na rovinu, tomu se tak říká, jenom aby to prostě jako mohli obchodovat jako s nějakou nálepkou, ale to je mm-hmm. rocková opera.
Mm-hmm. No tak čím vás přesvědčili na Hamleta? Akože, no, čo vám doniesli vtedy?
Martin Kumžák to byl teda, se kterým jsme tenkrát mi produkoval desku, která se jmenovala Meet Kliku v roce 97. Kliku jsem teda evidentně měl, protože když jsme to míchali, tak on právě přišel, v Ostravě jsme točili, a on přišel a už takhle jako podpaží jako si nes toho ten svazek těch tragédií Shakespeareových. A skoro okolností to bylo stejné vydání, který jako jsem znal z domova, mm-hmm. že jsme měli v knihovně. A který jsem, takže já jsem toho Hamleta poprvé čet, někdy, když mi bylo 13 asi. Doma, já jsem projel celou knihovnu, prostě rodiče, mm-hmm. já jsem hodně četl, až jsem mm-hmm. malej. A teďka on to takhle přines a říkal, takhle to před mě tam jako položil na stůl a povídá, no hele, tak tohle je tvoje šestá solová jako deska, píšeš všechny texty, všechno muziku a tohle, tak co udělat něco opravdického? Já říkám, jak opravdického? Tohle je opravdický, neblbně, všechny ty desky jsou prostě zlatý, platinový. To je opravdický, co chceš? A on říkal, tady tohle to. A odevřel to přesně prostě na tom Hamletovi a říkám, jakože Hamleta? No, to prostě převyprávíš těma písničkama. A tak jsem si tím tak listoval. A přemýšlel
jsem... Ještě si jinak pamětali něco z toho období, jak jste mali 13 a čítali?
No, já jsem to od té doby ještě viděl ve Vinohradském divadle, což bylo úplně famózní, prostě na studování. Viděl jsem to v tom Cefirelliho filmu s Melem Gibsonem uh-huh. v hlavní roli. Takže to já jsem tam, jako, uh-huh. mě se občas ten Hamlet takhle jako vždycky připlet po cestě. Takže jsem jako informovaný.
Ano.
A tak tím listuju a říkám, no tak jo, tak to zkusím, ale já nemám prostě vůbec žádný know-how. Já prostě vůbec nevím, jak se tohleto jako dělá, jako ten žánr. A Martin Kumžák, který už měl sebou v té době 3 semestry Berkeley v Bostonu, a takže byl takový jako protřelej i těma státama spojenýma. Tak říkám, tak pojedem do New Yorku, se podíváme na Broadway, ne? Tak jsme se sebrali. A to jsou prostě ty úžasné věci, jo, který prostě, kdyby jsme si řekli 10 let předtím, tak bychom si o tom mohli akorát povídat a ukazovat na mapě. A takhle jsme se sebrali, přijeli jsme do New Yorku a během 14 dnů jsme viděli asi 20 věcí, prostě všechno, co jsem hrálo. A... V podstatě...
Co vám to dalo? Nebylo to ještě také, že tak na to nemám.
No to jsem, jako ta, musím říct, že to řemeslo jsem pochopil, že to musí být prostě perfektní. Jo. To je jedna věc, jo. Že se to nesmí, že se to nedá ošidit, ale já snažím vždycky ty věci dělat nejlíp, jak umím. A druhá věc, ale která byla právě, která mě jako v podstatě přivedla k tomu psaní, bylo to, že jsem zjistil, že těch způsobů, jak vyprávět nějaký příběh s použitím muziky a písniček, je nepřeberně mnoho. Mm-hmm. Že se to musí udělat prostě skvěle. A že když se budu držet toho Shakespearea, tak tam je obrovská výhoda toho, že jaksi ta dramaturgie je daná a ta je prověřená staletíma a je prostě nejlepší. No, a takže jsme se do toho pustili a to, a teď to najednou už jsem to měl napsaný.
Spokojný
a měl jsem,
v tom čase.
A měl jsem právě jakože, měl jsem nahranej takový demo, kdy většinu těch věcí jsem zpíval já, včetně ženských partů, což bylo takový jako legrační, sbory, všechno jsem prostě, a takový to bylo, takový, ale mělo to takový dobrý smrad, jak se tomu říká. Mm-hmm. A teď jsem s tím začal obchá a najednou mi došlo, že to není jako z koncert, jako z muzika, že prostě tady řeknu, OK, jedu turné, pojď, ty pojedeš tady techniku, tamhle si vezmu a jedem, hurá. Že teda to je jako fabrika. A teď jsem najednou začal teda, tak jsem začal schánět produkci. A šel jsem tenkrát se hrál Drákula, jak jsem šel za tou produkcí, co dělal Drákulu. A říkám, hele kucí, mám tady takovou věc, jako, a oni si tak na to, ani si to nepustili, jo. A říkali, to je tragédie, to nejde, to na to lidi nebudou chodit.
Tak ty bez mě toho, vyhodili, aby to počuli.
Pak mě vyhodili ještě dvě další produkce a pak teda jsem se dal dohromady s produkcí, který se to líbilo, tak s těma jsme se do toho pustili. Ty řekli, jdeme do toho, bude to super. A začali jsme hledat, ale to je potřeba na to najít divadlo, že jo?
Mm-hmm.
A tak jsme začali obcházet divadla. S tím, že jim se to strašně líbilo, já jsem byl přesvědčený o tom, že to je dobrý, že se to povedlo, tak jsme byli takový jako nadšený a ty jsme přišli do těch divadel a ty jsme mysleli, že jim to jako řekneme. A oni řeknou, no tak jasné. Jo, tak tady je to vaše, my končíme tady všechno, repertoár, prostě hodíme to na smetiště, propustíme tady naše herce.
Nech se páči.
Je to divadlo vaše, vy jste tak geniální. To se nestalo, takže nakonec jsme museli teda to divadlo postavit a našli jsme prostor v Jungmanově ulici a postavili jsme divadlo Kalich, což bych chtěl ještě jako zdůraznit, že jsme to postavili jako za vlastní prachy, který jsme do toho strčili teda a ještě jsme si nějaký půjčili. A to byl moment, jako kdy moji kamarádi, který mě potkávali, tak už se mi začali trochu vyhejbat, když jako zjistili, že jsem vyhlásil, že dělám toho Hamleta, protože říkali, na to si rozbije hubu, to je jasný.
Mm-hmm.
Ale rozbije se hubu, vrátí se k těm písničkám, tomu jde. Ale když zjistili, že jsem vzal všechny jako rodinný úspory za ty leta, co jsem viděl, a teď jsem to vrazil do divadla, tak říkali, no tak to je konec. No. To je jako, protože všichni to viděli tak, že jediný, kdo nám bude bouchat tam na dveře, budou prostě věřitelé.
Ano, rodinní příslušníci.
No, 10 reprízů dělám. Ne, že to budou ty lidi, co jim dlužíme prakticky.
Tak to, aha, ano. To.
Ano, a že prostě uděláme 10 repríz a tím to jako skončí. No. Tak stal se zázrak prostě a udělali jsme těch repríz jenom v tom Kalichu, jich bylo 600.
Ale je to geniálne, že naozaj tá vnútorná síla a tá, že ste tomu verili, že ste to naozaj, lebo predsa len to okolie nás niekedy dokáže jednak akože pohnať, ale aj stiahnuť do toho, že nie, to nedopadne dobre. Že čo vás vtedy tak možno, že hnalo dopredu, že ja to dám, ja to zvládnem?
Ano, to práve to bych také rád vedel. A moc rád bych to ešte niekdy v živote zažil, pretože já mám vedle sebe jako na takovým permanentním pozorováním tu Ester svoji. A jako vedle tý si teda jako připadáme úplně všichni jako totální flákači a prostě já jsem nikoho takhle pracovitýho a takhle poctivýho k sobě a k tomu, co chce dokázat, jako v životě nepotkal. Tam to vidím, jako, to je, a je to přesně to, že ta Ester prostě, a všichni říkají, ne, takhle se to dělat nedá. No nemůžeš prostě na lyžích a na snowboardu dohromady, to nejde, to nejde. A potom, a takhle trénuješ na těch lyžích, no to ne, takhle se to nedělá, prostě. A Ester to má, jako, takhle si to vymysleli s Zuzkou, s mojí ženou, jako si vymysleli ten systém a ten dodržujou a přestože všichni říkají, ne, takhle to nejde, no tak si ukazujou, že to takhle jde, teda. No.
Takže, a to je geniálne, jako naozaj ta vnútorná nějaká síla alebo dôvera v to, že...
Hele, ale já jsem teďka narazil, teďka nevím, kdo to byla, nějaká motivační knížka, teďka si nespomínu od koho, ale nějakýho frajera, který prostě dokázal tady z nuly vytvořit nějaký fungující business a ten říkal, že jako to je princip, že to takhle je všude, že v momentě, kdy děláte ty věci tak, jak jako vám lidi říkají a jako snažíte se jako být v tom plout s tím proudem a takhle, takže jako můžete plout s tím proudem, to je jako jediné, co se vám podaří, ale nemůžete udělat nic mimořádného, že prostě ty mimořádné věci vždycky v historii vznikaly na truc a jako proti všem.
Áno, niečo, áno. Tak, tak. Veď vlastne aj dieťa trucuje preto, lebo chce niečo nové vyskúšať, nielen to, čo mu hovoria rodičia.
Uh-huh. Je to tak.
No tak tá 30-ročná, vyše 30-ročná solová kariéra je vlastne popredkávaná aj takýmito vecami, ktoré vlastne asi popohnali aj tú solo kariéru, nie? Že myslím, tý muzikál bol taký sprievodný alebo vlastne doplnok tej solo kariéry. Ako to vnímate?
Ja to vnímam z hlediska autorského. To beru tak, že ten muzikál má obrovskou výhodu v tom, že dejme tomu teďka jsem začal pracovat na novém albu a tam je zkrátka dobře největší zádrhel je v tom, že ty texty musí být osobní, aby mi to lidi věřili, autentický, pač s tím mám zkušenost, že to funguje. A já na sebe nechci současně nic prozradit, tak to je jako...
Ano.
To je
ano.
Samozřejmě jako trošku problém.
Chcem povedať, ale nechcem.
Ano, ale neřeknu. Chcem. Rád bych, ale neřeknu.
Ano. A... Alebo to zhodím na kamaráta.
Ano, ano, ano. Takže jako tam je pro mě nejtěžší jako najít, jako o čem vyprávět. Jo.
Alebo tu míru té otvorenosti.
Ano, ano, uh-huh. Přesně tak. Když to u toho muzikálu, tam je prostě ta neskutečná víra, že když kápnete na dobrý příběh, jo, což teda u Shakespearea jsem měl tu čest s Hamletem a potom s Otelem, uh-huh. tak to jde samo. Uh-huh. To jde samo. A u Galila teda tam to byl životní příběh, tam jsem to samozřejmě tu konstrukci celou jak si už vymyslel, ale naštěstí jsem byl právě vytrénovaný od toho Shakespearea, takže jsem se ukázal, že ten Galilo prostě báječně držel pohromadě.
Čiže taká osnova tam je jako keby, že predpokladom toho, že to pôjde vo vašom prípade jednoduchšie s tým spôsobom.
No ale pak je, jak máte to zadání, ktorý pro mňa ako v tomhle prípade ako pro textaře je, že sa těma textama musí posouvať deje a charakterizovať ty postavy. Tak ono to vypadá ako, že zdánlivě ako limit. Ne, naopak, to je prostě, to je přesně, když máte to řemeslo, který už právě jsem se naučil, tak to je prostě úplně samo.
Mm-hmm.
No. A můžete používat daleko, daleko bohatší slovník, než který používám, když zpívám jako svoje písničky. A stejně tak žánrově v hudbě, ten muzikál naopak vyžaduje, a já mám všechny ty věci, které jsem kdy dělal, tak mám vždycky napsaný, že se snažím i tím žánrem hudby charakterizovat tu postavu. Takže třeba u Hamleta, dejme tomu Polonius je jako do swingu, Hrobníci jsou blues a Dixik. Mm-hmm. Hamlet je takový jako romantický rocker, Královna Gertruda, to je prostě čistý jako pop a tak.
Tam se vyhrať pěkně.
Ano, právě, no. Mm-hmm. Takže i potom v arančích a tak, a ono to pomůže, to všechno pomáhá vyprávění toho příběhu.
Mm-hmm.
A to jsem se naučil, jakože u divadla každý jednotlivý detail, třeba kostýmy. Kostýmy samozřejmě musí být prostě dechberoucí a nádherný, aha, ale není to, nesmí se stát, aby, když skončí divadlo, tak aby všichni říkali, ty kostýmy, to byla krása.
Aby upoutali.
To bylo, ne, ty jsou o to, aby vyprávili, aby pomohli divákovi se orientovat v tom ději a vyprávit. Takhle to je.
Uh-huh.
A takhle to je s každým detailem, když se to udělá správně v divadle.
Uh-huh. A čo s každým detailom v prípade albumu, aj toho, ktorý aktuálne pripravujete? Tam vás možno, že aj čo ženie, aby ste to zároveň boli ten Janek Ledecký, ktorého ľudia istým spôsobom poznajú, ale chcete tam dať niečo nové, niečo možno fresh, niečo, čo vás v poslednom čase očarilo? Ako na ten album idete? Možno aj teraz, aktuálne.
No, říkám teda na rovinu, že já už se jako nechystám experimentovat v rámci jako stylu. Jako pro mě, a to říkám, já jsem prostě stará škola, což se projevuje tím, že já mám pocit, že ta písnička v takovém tom klasickém tvaru, a teď nemluvím o třeba současný taneční hudbě nebo o té repové scéně, to jsou úplně jiný disciplíny. Mm-hmm. Ale ta klasická písnička, kterou já nevím, ty to řeknu, ještě pořád jsou lidi jako třeba Ed Sheeran, dejme tomu řeknu, který prostě to jsou ty písně. Tak tenhle ten tvar písničky, což je to, co dělám já, že? Tak ten se nějakým způsobem definoval během Woodstocku, což bylo 69. rok. A tam došlo k tomu, že tam se tenhle ten tvar toho, jak se to dělá, vytvořil a jako další posun už nikdy žádný k němu nedošlo. Tam prostě skončila ta revoluce, že předtím byl, jako že přišel rock and roll, to bylo jako wow, co se stalo jako po těch velkokapelových, co tenkrát byly ty hity prostě s velkýma těma orchestrama se hrály, který měli všechny takový ten jako jazzový jako nádech a tak, a najednou přišel ten rock and roll úplně primitivní a přišli Rolling Stones, Beatles, Bob Dylan a pak se to jako uzavřelo pro mě jako ta definice toho, co je ta písnička písničkou, co já chci dělat, tak na tom Woodstocku. A od té doby už je to jenom tak, že vzniklo spousta nádherných věcí, samozřejmě vzniklo spousta úplně pitomých, ale tak to prostě chodí. Ale a je neuvěřitelný, že v tomhle tom tvaru, který, když to zjednoduším, tak se to jmenuje dvě sloky, refrén, sloka, refrén, bridge, refrén. Takhle to asi je, jo. Tak v tomhle tom jako formátu vznikají pořád ještě úplně funglnový písničky, které tady nikdy nebyly. A vzniká, a je tam krásná poezie, jo. Teda, když to povede. A ještě k tomu chci říct, že jako pro mě, a to se jako teda jako určitým způsobem jako vyhraňuju v určitý třeba taneční muzice, mě pořád prostě baví písničky, které mají začátek, prostředek a konec, no, takhle to je.
Dobre, tak teda aj prezradíme, aký bude nový album, alebo ešte je taký, že sa tvorí?
Ja bych z toho, kdyby se z toho dala tady zahrát písnička Nedotýkejte se andělů, tak to je první vlašťovka z toho alba.
Dobre, tak držíme palce. Kedy cca?
No tak to je právě to nejhorší, že jako já musím sám dávat ty limity. Jo.
Rozumím.
Když se současně někdo vám řekne, hele, musí být hotový příští týden, tak třeba řeknete, to nejde, tak dej mi ještě dva, ale pak to nějak jako uděláte. Jo. Mm-hmm. A když to takhle, když si řeknete, tak kdy to bude hotový? Až budeš tít. To je zákeřný.
Čiže kedy to bude hotové?
Já bych chtěl jako ještě letos.
Držíme palce, ještě času dost. Ano,
zatím ještě je to dobrý. Zatím dobrý.
Ano, ale jinak spomínate, čo všetko ste už vytvorili a tak. Ja neviem, či ľudia vedia aj to, že veď vy ste napísali aj knihu. Verše potrhlé, čo ja som nedávno až objavila, naozaj, a ja som nemala takú informáciu. A k tomu vás, čo, kto dopohnal? Alebo kto prišiel s tým, že kniha, teraz, detská?
Tak to je zrovna taková výjimka, že k tomu som sa sám, no byl covid a my sme nemohli hrát. Jo. Já si píšu nápady, když mě napadne nějaký dobrý verš, nějaký dobrý rým, tak si to prostě někam furt píšu. A pak teď se tím probírám a zjistil jsem, že se mi tam nakupili verše, který jsem si vůbec jako nedovedl představit, že bych je použil v nějaký písničce. Tak jsem zkusil jako volnou tvorbu a napsal jsem dvě básničky, doma jsem je ukázal. A oni se smáli všichni, říkali, to je dobrý, napiš ještě něco. A když jsem měl pátou hotovou, tak jsem zjistil, že jsou všechny o zvířátkách. A tak jsem se rozhodl, že ten princip té bajky, no, který teda vymyslel Ezop, že ho dodržím a že z toho vyjdu. A najednou mi došla nějaká ta obrovská výhoda. Jo. Protože totiž od té Ezopovy doby, jako jednak máme všichni, víme, jak vypadá žirafa, víme, jak vypadá, nemusím říkat, že slon má chobot, to prostě jako všichni, když řekne slon, tak si každý představí, jak vypadá. Tam ušetří spoustu jako času na ten popis a současně od té doby toho Ezopa jsou všechny ty zvířátka jaksi určitým způsobem personifikovaný, že mají nějaký lidský vlastnosti, který už s nima máme taky spojený, takže pak už je, jak já říkám, stačí jenom pustit na sebe. A když jsem jich měl hotových 10, tak jsem si řekl, OK, 25, to bude přesně ten počet na tu knížku, tak já bych to chtěl dělat, aby to ilustroval Jonáš, můj syn, který je uznávaný komiksový výtvarník, senzační opravdu. A tady se teda odskočil trochu do té kresby ilustrace dětský, ale dělají tím takovým tím poctivým americkým komiksovým přístupem, který je strašně pracný. A já ho miluji. A on ještě on má úžasný smysl pro humor. Takže ještě všechny ty ilustrace, co tam jsou v té knížky, tak ještě posunujou, tam jsou ještě další fóry, který dál to jako rozvádí ty básničky. No a to zaměření je, já jsem to rovnou psal s tím, že to v podstatě píšu jako ty děti, OK, ale píšu to hlavně pro rodiče. Mm-hmm. Protože jsem si pamatoval, že když jsem byl malý, teda než byli malí Jonáš a Ester, mm-hmm. tak a já jsem byl doma, tak jsem nikdy nevynechal tu šanci, abych jim před spaním čet.
Vážně, ale, to je jaký jasně, super.
Já to miluji. A disky jsem si ale vybíral knížky, které budou bavit mě, jo. Takže...
Čiže čo jste čítali? Hamleta?
Od Vericha, ne, od Vericha, Fimfárum. Třeba, ano. Nebo tenkrát začal vycházet česky Harry Potter. Takže první dva díly Harry Pottera mají Jonáš Ester ode mě. Jo. Včetně toho, a Ester si to dodnes dělá legraci, jak jsem prostě měnil ty hlasy a to, že to má dodnes.
Oni jako aj zaspali spojený, vůbec.
No, moc ne, ale bylo to senzační.
Ano.
A teďka, teď jsme ty verše dodělali a já jsem ještě říkal, hele, ještě to musím dát nějaký bonus. A tak jsem nechal svoje kamarády a kamarádky z herecké branže, Ivanu Chýlkovou, Marka Ebena, Aleše Hámu, Kohák, Sokol, Taclík, prostě Jitka Čvančerová, tak Petr Rychlý, tak jsem je nechal namluvit ty básničky nahrát, každýho jednu. A to je součástí té knížky, tam je vzadu, tam je QR kód, který si načtete a překlopíte se do té verze, do té audioverze. A teď se mnou chodí, to je hrozná legrace. Jedna, která se stala, jako vyšlo to před třema rokama a teď současně se aktuálně se tiskne 8. dotisk. To je prostě úplně neuvěřitelný. Moc si to vážím. A teď se děje, jako, že za mnou chodí v letě hrajeme festiáky. A přijdou nějaký rodiče dva, vedou si tady holčičko sebou a říkají, Janku, tady, Maruško, pojď sem. Maruško, ukaž Jankovi. Maruška zarecituje, co tady z toho. A mě říkají, vyhrála s tím recitační soutěž.
No je, aké super, nie?
No to je. A pak za mnou chodí ty učitelky z těch komisí. A říkají, Janku, to je super, to je prostě taková legrace najednou a všechny děti jedou v týhle
Ale to je aké parádne. Jej. No, aj vašej vnučke sa to inak páči, ak sa môžem opýtať.
No tak jasne, no. Ale hlavne ona je teďka u toho, že my děláme teda tu dvojku. Mm-hmm. Takže ona chodí ke svýmu tatínkovi do ateliéru se koukat, jak kreslí.
Takže už prostě... vie, čo bude v tej druhej.
Jasne, ta už to ví.
No a teda opýtam sa, kedy bude ta druhá?
No ta bude...
Toto je na kom?
Ano, to je... To sme si teda ako řekli, že to bude na začátek školního roku.
V septembri, čiže už takto pri nástupe. Dobre.
No. A jenom říkám, že jako na Slovensku se ta knížka nedá koupit jinde, než na mých koncertech, která tam ji jako vozím, ale v distribuci to není. A jako kdyby potom někdo jako jo toužil, tak já mám prostě e-shop, kde se jmenuje Ice Colors. To, no ne, najdete to. To budete hledat.
Len googlit.
No. A tam je to všechno. A s podpisem, s věnováním. Mm-hmm.
Já tak rozmýšlím, či ještě je něco, co byste si chceli vyskúšat, napísat. Nějaký román, alebo něco. Lebo veď texty, muzikál, kniha.
Tak já nevím. To,
nevím, jestli, on či tak máte tak nějaký sen?
Sen. No, já mám v šupliku teda 4 filmový scénáře. Z nich ten první byl, se jmenoval Na ptáky jsme krátký, jo. Čiž Na ptáky jsme krátký, to jsou písničky z filmu, který nikdy nebyl natočený, ale který je teda ve stádiu jako scénáře. Ale už tomu bylo hodně blízko, pak se to nějak kvůli prachům nebo nějak to prostě kikslo. A od té doby teda to jsou jako 3 takovýhle scénáře, který byly spojený s tou mojí muzikou vždycky. A vždycky z toho jako báječně vyšla jako bezvaná deska, což je jako prýma. A teď ten čtvrtý, já jsem koupil práva na životní story amerického snowboardňáka Vicka Wilda. Jmenuje se to Go Wild. Mm-hmm. A to je kluk, který 2 roky před olympiádou v Soči, kdy on tenkrát chodil s ruskou mistrní světa snowboardovou Alenou Zavarzinou. A bylo to, my jsme to sledovali, že Ester tenkrát jako začala už nakukovat do toho, do té party toho světového poháru, takže to jsme přišli, ale jsme věděli, prostě tady americko-ruská love story, jako to je mazec fakt. A zkrátka, americká federace típla podporu toho alpine snowboardingu ve prospěch freestylu, prostě politický rozhodnutí, a najednou ten Vix zjistil, že na to nemá, aby mohl jít do Evropy a celý tady ty náklady, všechno. A že teda tak jo, tak že teda si dodělá v Utahu, si dodělá vejšku a to. Ale najednou mu došlo, že Alena nepojede s ním do Utahu, že ta pojede dál ten kolotoček. No a Alena jako říkala, hele, já jsem to dojednala, ty bys mohl jezdit za sbornou. Jako za Rusáky. A ale musíme se vzít, ale nebyl to žádný kalkul, oni spolu s něj bydleli, jako to. A tak se vzali. A teď na olympiádě v Soči prostě ten Vic, díky tomu, že najednou měl tým, kde se fakt měl servisáka, měl fyzioterapeuta, trenéra, prostě...
Starostlivost komplet.
Nemusel se sám řídit auto a všechno. Tak šla ta výkonnost nahoru, prostě v Soči vyhrál 2 zlatý olympijský medaile. Takže se mu splnil ten životní sen jako sportovce. Načež stojí na tom stupínku vítězů, do tomu hraje ruskou hymnu. Tak to je mazec. A ještě obalají do ruský vlajky. Čímž tenhle ten film pro mě, který má úžasný peripetie, je prostě to, ten životní příběh v obou těch lidí, než se potkají a co potom spolu, je prostě báječný. A tím to končilo. Načež se stal teda potom teda ty... A už jsem byl rozjednaný s jednou evropskou produkcí, jakože, že se do toho pustí. No a teď do toho přišel tady ten průšvih s tou ruskou agresí. Takže jsem si říkal, no tak to je konec, no. Tak to je další do šupliku a už... Tak že jsem viděl, že s tím se nedá nic už jako udělat. A najednou já jsem teďka... Rudko Bierman, což je tady producent slovenský, tak jsem mu to dostal do ruky a hrozně se mu to líbí. A říkal, hele, pojď, zajedem si do Londýna, dáme si tam s nima sraz a zjistíme, co je s nima teď. A on je to tak, že Alena, oni se teda rozešli, ale až dlouho po té olympiádě. A Alena vystudovala grafiku v Londýně a žije v Londýně. A teď ten Vic, tak ten žije v Rusku. Teď tam závodí nějaký kavkazský pohár, oni mu dlužejí spoustu peněz, takže on má pocit, že když od tamtud odejde, jak už je nikdy neuvidí, my mu říkáme, ani takhle neuvidíš, ale prostě seš v Rusku. Mm-hmm. Trénuje tam nějaký dorostence, to je prostě... A nesmí závodit světový poháry. Takže nejezdí na ty světový poháry, protože je Rus. Mm-hmm. Jako protože jede za Rusy, že jo. A teď ještě takový bonus navíc, oba mají ty prachy, který si vydělali úplně poctivě fakt za to ježdění, za prize money a prostě ty sponzorský, a který teda si jako chytře ulili, aby je neměli, teda ne ulili, ale prostě uložili prostě ve Švýcarsku, aby to neměli v Rusku, tak ty mají zmražený. Wow!
Príbeh
Welcome.
Jako...
Welcome! Takže já to jako dopisu, no tak uvidíme. To bude takový epilog, který bude možná prostě jako úplně, úplně největší tečka tomu celému příběhu. Takhle to prostě v současnosti je takhle zmatená ta doba, to víme.
Tak, ale poďme na inú takú tému vašu, lebo v podstate aj u vás doma v rodine všetci ste úspešní, všetci rozbiehate čokoľvek a máte veľa, veľa aktivít a naozaj veľa času trávite tým, čo máte radi. Kedy je ten taký čas na váš spoločný rodinný čas?
No tak ten společný rodinný čas k tomu dochází v Řecku. My tam máme takové jedno místo, kam letos pojedeme, a teď dávajte dobrý pozor, po 21. Bych vůbec netušil, že v momentě, kdy můžu jezdit jako po celém světě, tak pojedu někam na stejné místo. Nicméně je to kvůli tomu, že Ester tam má, že jsou skvělý podmínky pro ten letní tréninkový kemp. Takže, a my tam vezeme činky, prostě jako narvaný auto, jako to, pak tam vezeme nějaký kytary taky, protože to se vždycky jako je potřeba. No a plachty a windsurfy, ty nevezem, že už se nám do auta nevejdou, takže ty máme tam, člun máme taky tam, a liže a tyhle ty věci, jako na vodní lyžování. A prostě a tam my se sejdeme úplně komplet rodina, jo. Mm-hmm. A to vím, že když bylo dětem, když bylo jim bylo okolo takových 14, 15. A to už jsme tam jezdili, to už jsme tam byli třeba jako po čtvrtý, po pátý, tak mi říkali moji vrstevníci, říkali: "Tyjo, ten má s váma jedou děti jako na dovolenou v létě." A říkám, my se všichni na to těšíme, to je senzační, aby jsme s váma byli měsíc. Jo. A oni říkali: "No, naše děti, člověče, ty udělají jako úplně cokoliv, jsou ochotní jet prostě na dětský tábor, prostě jenom, aby nebyli s náma, jako." No tak, já nevím, jak to je, ale my jsme tam vždycky dohromady všichni.
Mm-hmm, to je pekné, to je pekné. Vy už tam poznáte místních, nie? Už taká komunitka, alebo ako to nazvem.
No ne, no tak to je v podstatě, já jsem spočítal, že to už jsou jako 2 roky mýho života, který jsem strávil na tom místě, to je docela dost.
Ne? No, tak to už áno. Už aj čo to miestný, nejaký ten jazyk, dialekt.
Tak to je hamba. Esther ta jako dává
ano,
nějaký jako fráze v té řeštině. Já teda kromě nějakého pozdravení a takhle. Ale ono to je totiž tím, že oni mají všichni dobrou angličtinu.
Nepotrebujete to v podstatě, jako keby.
Člověka to nenutí.
Tak, no. Vlastne spomenuli ste miesto, kde asi, ja neviem, vy tam trénujete aj takže fyzicky, lebo veď vyzeráte veľmi dobre. Tak či práve v tom Grécku, alebo kde vlastne sa staráte o to, aby ste fungovali a vládali tak, ako vládzete?
Tak ja tak ako po ránu doma si rozcvičím. Ne úplne každý den, ale tak ako 4x, 5x týdne. Uh-huh. Nejaký kliky, nějaký schyby, nějaký cvičení prostě tady na záda, aby mi vydrželi. A já třeba ty schyby ne, že by mě bavilo dělat schyby, jo. Ale jak se řeknou slovensky schyby?
Robíme to aj my na cvičení zhyby? Zhyby.
No tak zhyby, no, tak vidíte.
Dúfam, že to je správne slovo,
no,
ale áno.
Taky dúfam, že nám to tady Matica Slovenská nebo mlátí v hlavu, no. Takže zhyby, no. A já to, ne, že by mě to bavilo, jo, ale já to dělám kvůli tomu, že potom, když dojde v létě na ten windsurfing, tak je vám to hrozně líto, když dobře fouká, funguje to a vy už se na tom prostě, vy už to neudržíte v ruce, no. Takže to je kvůli tomu, abych si dobře zajezdil.
Ale vy tak hovoríte, že v podstatě natrápíte se aj, alebo to už jde tak, že aj komplikovanější, alebo velmi tak jednoducho to hovoríte, že je to pro vás jednoduché, alebo se mýlím?
Já nevím, no. Zatím musím říct, že my jsme to jako celá rodina ujíždíme na těch klouzových disciplínách, jo, takže snowboard, lyže a v létě ten windsurf a nebo wakeboard nebo tak a tam teda zatím se v tom jako furt zlepšuju, že furt lepším jezdím jako líp na snowboardu i na lyžích, než jsem jezdil, když mi bylo třeba 30 a já myslím, že Je to daný, a na tom windsurfu nesrovnatelně. A ono to je daný tím, že jsou to hodně technické sporty. A když máte nějaký jako základ jako té fyzičky, což teda mám evidentně, zaplať pambu, tady ťukám, tak máte furt šanci se v tom zlepšovat. A navíc na těch lyžích a na snowboardu mě jako opravujou ty chyby a vybrušují se mnou ten řezaný oblouk ty nejlepší trenéři světový. Takže
to je super.
No to
Inak,
je.
Ale chcem se opýtať, ja mám niekedy pocit, že človek vekom nadobúda väčší strach. Či to aj vy vnímate, alebo nie? Pri niektorých takýchto veciach, hej, dajme tomu, že niečo športové, akčnejšie, adrenalinovejšie, nie?
Ja neviem, no. Ja mám v tomhle som asi nejaký deficit trochu, myslím.
Že vlastne vy ho nemáte.
No, naposledy, když som měl takový jako veľký strach v rámci teda sportování, tak to bylo, když jsem jezdil 3 roky za sebou jsem jezdil mistrovství republiky motoskiering, což je před nějakýma 18 lety zhruba. A to se jede na lyžích. Já jsem byl ten, co jede na lyžích a jedete za motokrosařem na motorce. A teď v té trati je tam ještě tam jako 11 dalších motokrosařů a 11 dalších lyžařů. Takže tam docela jako hodně lidí. Na docela úzký a strašně rozbitý od těch motorek trati, že jo. Takže kde je to jako 50-50 sníh jako s blátem a s kamerem. A je to takový jako, tak to je adrenalin. Teda musím říct, že a po 3 letech jsem toho fakt nechal s tím, že jsem všechny modřiny a omlácené, všechno naštěstí, žádný nic zlomenýho. A nechal jsem to a říkal jsem si, OK, užil jsi to a teď jako jsou tady kluci, kteří jsou o 20 let mladší jako, a kterým je to úplně jedno. A který do toho, aby to vyhráli, tak udělají to, že prostě si tu bezpečnostní vázání, tu špičku na lyžích, aby jim to náhodou nevyhodilo v zatáčce. A oni teda tím pádem jako nevypadli, tak jim mají prošroubovanou krsli, že jako, aby to bylo jako natvrdo. Tak proti těm s těma nezávodí. Takže jsem toho nechal.
Mm-hmm. Dobre, opýtam sa, máme tak nedeľu, čas obeda. Vy si dávate pozor aj na svoj jedálniček? Alebo v podstate to nejako neriešite?
No, ja to moc neřeším, no. Mm-hmm. Ale ja mám teda takový systém, na ktorý som najel niekdy asi pred 5 lety a ktorý je ako z principu prevence proti onkologickým onemocněním. A je to teda jako pokus, jo. To není, to vám nikdo jako, ne, jako že dvakrát týdně nejím.
Uh-huh.
A oni teda Američani, a ne všichni, ale tady ta parta, která to vymyslela, tak tvrdí, že to bude fungovat, ale nikdo to nemůže uvěřit, že jo. To se uvidí. Já vám to řeknu tak za 20, za 30 let, jak to funguje.
A které jsou to dny v týždni?
To já si vyberu, aby se to hodilo, hej. Aby to nebylo třeba, že nějaká rodinná oslava, já tam budu sedět a všichni tam
a všetci jedí.
Tady je úžasný věci na dort na konci, já to můžu okrát spouknout, nebo ne, tak, ne tak. To asi vyberu prostě, nějaký dva dny. No.
Ale že dva dny v týždni naozaj iba no. voda, já nevím, sítěná, nesítěná, alebo iba čistá z vodovodu, filtrovaná, nějaká speciálna?
Asi dám i kafe a čaj, ale prostě,
okay.
Ano, ale tím to asi.
Dobre, a inak aj rezně na obed môžu byť, alebo já nevím, knedlo, čo máte u vás takto v nedelu zvyčajne.
No jasně, to může být. To může, a to taky je. My máme, jak říká Ester, že prostě, když se jí na to ptají, protože speciálně u ní ten jídelníček, tak ona vždycky říká, no, hlavně to musí být pestrý. Jako. To znamená, že když si dáte rybu a zeleninu, tak je potřeba si dát potom jako k tomu ještě hranolky a zmrzlinu. No. Takhle to je.
Čiže takáto pestrá strava.
Áno, to je tá pestrá.
Veľmi dobre, super. A my takto cez víkendy máme pestré české a slovenské hity, lebo hrávame si ich od rana do večera. Vás sme si ju zahrali a chcem sa opýtať, či máte aj vy nejakú skladbu. Neviem, či o nej môžeme povedať, že toto je hit vášho života, ale nejaká vám srdcu blízka pieseň.
Ja teda, kdybych mohl, tak od Ivana Hlase Karlín. To by mi udělalo veľkou radosť.
Prečo? Práve táto.
To je proste tak skvelá poezie. Ale to u Ivana se nespletete, to on má úplně ve všech písničkách.
Mm-hmm. Vrátíme se vďaka něj kam? Do jakého období?
To je konec 90.
A myslím vážně života, že no?
No já bych chtěl říct prostě s tím Ivanem. Jak jsem tady už zmínil, tak prostě mi bylo 17, když jsem dorazil do té hospody, kam mě prostě propašovali, protože to bylo prostě v Praze na Hanspalce, na Praze 6, taková hospoda, která nebyla velká a kde opravdu, ale bylo to neuvěřitelné místo, ta kumulace prostě těch lidí, kteří dělali tu jako podobnou muziku a dělali strašně dobře, tak byla neskutečná a do té se jako z ulice vůbec nedalo dostat a mě tam propašovali, protože já jsem byl ze Žižkova úplně z druhé strany.
Ako jako vás tam propašovali?
No, protože jsem hrál s kamarádem, který hrál tenkrát s Ivanem v takový jako jedný z prvních Ivanových kapel na basu, tak my jsme spolu hráli po hospodách Dileny a bluesovky různý, tak ten mě tam teda jako propašoval a teď to bylo opravdu Takže jsem vstoupil prostě do nějakého úplně jiného vesmíru. A teď najednou, já jsem v roce 19 měl první turné se symfonickým orchestrem, svých písniček se symfoniákem. A přišel jsem za Ivanem Hlasem a poprosil jsem ho, jestli by mi tam nešel jako host. A Ivan říkal, tak jo, a co by jako se mělo jako s tím symfoniákem? A já říkám, na kolena, a Malagelo. A Ivan říkal, ne, to jsou ty nejpokleslejší, prostě ne, to v žádném, to prostě, to je na tři, Malagelo je furt na tři stejný, jako když za svoje, říkám, neboj se, Hans Sedlář, což je můj bubeník a kapelník, prostě, a který to taky potom dirigoval, a byl úžasný muzikant, tak on z toho vystaví prostě symfonickou katedrálu, což taky udělal. A teď, co se stalo? My jsme končili v Praze v Rudolfínu a teď prostě 60členný orchestr narvaný Rudolfinum a jako přídavek Ivan hraje na kolena a zaspívá tam a tenhle barák vám posede pták. A v ten moment, to bylo úplně, úplně se mi zježili prostě všechny chlupy prostě. A já si říkám, a je to tady. To je prostě, teď se ten oblouk celý, který začal, když mi bylo těch 17, tak teď se tady uzavřel, protože já jsem si se mohl tohle z toho frajera pozvat. Je to tady natřískaný, hrajeme se symfoniákem a hrajeme, a on tady řekne tenhle ten verš a to se tak strašně hodí.
Mm-hmm. Tak, splněný sen.
Tak takhle to bylo s tím Ivanem.
Janek Lelecký bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne za váš čas. Užívajte si tie slovenské koncerty, ale aj samozrejme aj v Česku, aj kdekoľvek. Ale keďže na Slovensku teraz ich bude požehnanie hojne, tak užívajte si ich a veľa zdravia a všetko dobre.
Ďakujem moc.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.